Paulo nhoma a ɔkyerɛ kɔma Filipifo. Filipifo tie di kan. Paulo ni Timotio, Kristo Yesu nkoa de kɔma Kristo Yesu mu ahotefo a wɔwɔ Filipi nyinaa ne ahwɛfo ne asomfo. Ɔdɔm ne asomdwe a efi yɛn agye Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nka mo. Meda me Nyankopɔn ase. Nkae a mede me kae mo no nyinaa mu. Nso daa me mpaebɔ nyinaa mu. Mede anigye mesrɛ me ma mo nyinaa. Mo ayɔnkofo a mowɔ no asɛmpa no fam fida a edi kan de abedu nne yi nti. Na mewɔ eyiara ho ahotoso sɛ nea wafi adwuma pa ase wɔ mo mu no bɛwie akosi Kristo Yesu da no. Ɛyɛ ma me sɛ medwen saa fa mo ho, efisɛ moda m'akoma so paara. Na mo nyinaa ne mewɔ kyɛfa wɔ Onyankopɔn adom no mu. Me mpɔkyerɛ mu ne bere a megyina pintin twitwa gye asɛmpa no na mepae mu mekae no. Na Onyankopɔn ne me dansefo sɛ mede Kristo Yesu mu tema mefe mu nyinaa. Na mebɔ ɛho mpae sɛ modɔ nkɔso mmoro so ara nimdeɛ ne nhumu nyinaa mu. Na masɔ nneɛma a ɛyɛ koraa no ahwɛ na moabu. Na moayɛ koro nyɛn ne nnipa a hintibeato nni wɔn mu akɔsi Kristo da no. Na twene aba a ɛnam Yesu Kristo so ba no ahyɛ mo ma ama Onyankopɔn anuonyam ne ayeyi. Na anuanom, mepɛ sɛ mohu sɛ nea ayɛ me no ama asɛmpa no akɔso mmom, ama me mpɔkyerɛ abɛdɛ adi Kristo mu, amrado aban mufo nyinaa ne wɔn a aka no nyinaa mu. Na anuanom, mo mu pii nam Awurade mu de wɔn ani ato me mpɔkyerɛ so, ayɛ nam aboro so a ɛsɛ sɛ wɔka Onyankopɔn asɛm no. Wonsuro, ebinom wɔ hɔ a nitan ne atutupɛ nti na wɔka Kristo ho asɛm de, nanso ebinom wɔ hɔ a wɔde aniso nso na ɛka. Ebinom fi ɔdɔ mu, efisɛ wonim sɛ asɛmpa no ho ano yi nti na meda ha. Nanso ebinom fi ntɔkwapɛ mu na ɛbɔ Kristo din, efisɛ ɛnyɛ ne nokware so, na mmom wosusuu sɛ wɔde ahohia bɛka me mpokyerɛ ho. Enti na adɛn? Akwan nyinaa mu no, sɛ mpatuye mu o, sɛ wɔyɛ no nokware mu o, Kristo ho asɛm ara na wɔka. Na eyi mu na medi ahurusi. Enti dɛn m'ani bɛgye ara? Efisɛ menim sɛ ɛnam mo nkotosrɛ ne Yesu Kristo honhom boa no so na eyi bɛdan me nkwagye. Mewɔ anidaso na mehwɛ kwan denneennen sɛ m'anim renwu ase biribiara mu. Na mmom me nam yɛ kɛse nti sɛnea ɛte daa no. Sese ara nso, sɛ nkwa mu o, owu mu o, wɔbɛkamfo Kristo wɔ me nipadua mu. Na mede, maase a mete ne Kristo, na owu yɛ me mfaso. Nanso sɛ ɔhonam mu asetena yi bɛma m'adwuma akɔ so de a, ɛne na minhu emu nea memfa. Na mehim nneɛma abien yi ntam. Anka mepɛ sɛ metutu ha na me ne Kristo kɔtena, efisɛ ɛno mmom na ɛye pa ara. Nanso mekɔ so ara tena ase a, ɛho wɔ mfaso kɛse ɛsiane mu nti. Na mewɔ saa ahotoso yi, na menim sɛ mɛtena ase. Na me ne mo nyinaa atena hɔ ama mo gyidi mu anigye akɔ so. Na mo ahohoahoa aboro so Kristo Yesu mu wɔ me nti. Ɛsiane me ba a mereba mo nkyɛn bio no. Ɛne na moma mo abrabɔ mfata Kristo asɛmpa no nko ara. Na sɛ meba na mebɛhu mo, sɛ menni hɔ o, mate mo ho asɛm sɛ mogyina pintin honhom koro no mu. Na mode adwene koro bom di apere gyidi a efi asɛmpa no mu. Na momma atamfo nyi mo ho biribiara mu. Ɔno na ɛyɛ ɔyera a wɔbɛyera ho nsɛnkyerɛnne ma wɔn. Nanso ɛyɛ nkwagye ho nsɛnkyerɛnne ma mo. Eyi fi Nyankopɔn. Efisɛ mo na wɔde adom mo sɛ Kristo nti. Ɛnyɛ sɛ mogye no di nko. Na mo sɛ ne nti muhu amane nso. Efisɛ mowɔ akode koro no ara a mohui wɔ me mu no, na afei nso moda so ara te sɛ mewɔ mu no. Filipifo ti abien. Enti sɛ Kristo mu nkuranhyɛ bi, sɛ ɔdɔ awerɛkyekye bi, sɛ honhom no ayɔnkofa bi, sɛ ayamhyehye ne timmɔbɔ bi wɔ hɔ a, momma m'anigye nwie pɛyɛ sɛ mobɛdwen ade koro anya ɔdɔ koro, ano koro ne adwene koro. Munnwen biribi atutupɛ anaa anuonyam pɛ hunu so. Na mmom, momfa ahobrɛase adwene mmu mo yɔnkonom nkyɛn mo ara mo ho. mumma obiara nhwɛ ɔno nko ara de na mum ɔnhwɛ ne mfɛfo de bi mumma adwene a ɛwɔ Kristo Yesu mu no ara ntena mumu bi ɔno na ɔwɔ Onyankopɔn tibia mu de nanso wa nyina so kete sɛ ɔne Onyankopɔn yɛ pɛ na mum oyi ne mu guu hɔ fa akoa tibia too ne ho so dan nipa sɛ so na sɛ ɔyɛ nade fae no wohu no sɛ onipa ɔbrɛ ne ho ase yɛ osetie dikosi wumu yiu asendua ho wumu po enu nti na onyankopɔn so ama no so kɛse na wadom ama no din a edi din nyinaa so sɛ yesu din mu na nkotodwe nyinaa nkoto nea ɛwɔ ɔsoro nea ɛwɔ asase so ne nea ɛwɔ asase ase na tɛkrɛma nyinaa mpae mu nka sɛ yesu kristo ne awurade nhyɛ agya onyankopɔn anuonyam enti madɔfo Sani amutie daa no enye se bere a mewo mu nchen kumu na mbo afei a minni mu nchen yititiru no momfa osuro ne ahopopo nye mo ara nkwaje ho adwuma nwie na eyo nyankopon na oye adwuma mumu na munya ope na munye adwuma nyina sani a ebeso nani monkwati huhuhu ne akinyeje nye ade nyina na maye nipa asem ni wo ho a waye kron Onyankopɔn ma nkekan ni wɔ ho wɔ nɛ ma abusua a wakɔntɔn na wakye a mohyerɛn wɔn mu no sɛ akanea wɔ wiase sɛ mokura asɛm no mu yiye sɛnea Kristo da no mahoahoa me ho sɛ amerika a metui anyɛ hunu na mebrɛ adwuma nso anyɛ ɔkwa na mpo sɛ wɔhwie me gu sɛ afɔrebɔ wɔ mo gyidi ne som ho a m'ani gye na me ne mo nyinaa di ahurusi Ɛno ara nti na mo nso moma mo ani nye na mo ne me nni ahurusi. Nanso mani da so Awurade Yesu mu sɛ ɛrenkyɛ koraa mɛso ma Timoteo ama waba mo nkyɛn na sɛ mete mo nka a me ho nso atɔ me na menni obi a ɔne m'adwene sɛ te sɛ ɔno a mo ho asɛm hia no no efisɛ wɔn nyinaa hwehwɛ wɔn ara de na ɛnyɛ nea ɛyɛ Kristo Yesu de na ɔno de sɛnea monim no Munim sɛ ɔne me som asɛmpa no fam sɛnea ɛte wɔ ɔba ne n'agya ntam. Ɔno na mani da no so sɛ menya me hu sɛnea m'asɛm bɛwi ara pa a mɛsoma no. Na mewɔ anidaso wɔ Awurade mu sɛ ɛrenkyɛ biara mɛba. Nanso mɛsusu hu sɛ ehia sɛ mesoma Epafrodito a ɔyɛ me nua ne yɔnko dwumayɛfo ne yɔnko sraani ne mosomafo ne me dɛɛfo ma ɔba mo nkyɛn. Efisɛ nani gyina mu nyinaa na ne ho yera no efisɛ motee sɛ ɔyare na ewom sɛ ɔyare owuyare de nanso onyankopɔn hu no mɔbɔ na ɛnyɛ ɔno nko na mensu bi na mayerɛ ho annɔɔso ɛno nti na mabɔ mɔden asoma no na sɛ mohu no a mo ani agye bio na menso mayerɛ ho so ahuan enti momfa anigye nyinaa nye no awurade mu na wɔn a wɔte saa no munkura won nidi mu efisɛ kristo adwuma nti na ɔbɛn wowu na ɔde ne kra too hɔ sɛ obesi mu anan mu asom me wɔ nneɛma nyinaa mu filipifo tie biɛsa afei nea edi akyi me nuanom momma mo ani nye awurade mu sɛ mekyerɛ ɔmo ade koro no ara a ɛnyɛ ade a ɛha me na mmom ɛma mo tim monhwɛ yiye akraman no ho Monhwɛ yiye adwumayɛfo bɔne no ho. Monhwɛ yiye wɔtwetiatwafo no ho. Na yɛne twetiatwa no, yɛn na yɛsom Nyankopɔn honhom mu, na yɛhoahoa yɛn ho Kristo Yesu mu, na yɛmfa yɛn ho nto honam so. Ɛwom sɛ anka me nso mewɔ honam mu biribi a mede me ho bɛto so, sɛ ɔfoforo bi susuu sɛ ɔwɔ honam mu biribi a ɔde ne ho bɛto so a, memmom na mewɔ bi. Hwɛ, wɔtwa me twetia da ɛto so a wɔtwe. Mifi Israel asefo mu, Benjamin abusuakuo mu, meyɛ Hebrifo mu Hebrini, mmara fam, meyɛ Farisini, mmɔdenbɔ fam, metaa asafo no, mmara mu tirini fam, wɔanya me ho asɛm. Nanso nneɛma a nka ɛyɛ me mfaso no, Kristo nti mebuu no adehwere. Nanso ampa ara, meda so mebu nneɛma nyinaa adehwere, m'Awurade Kristo Yesu ho nimdeɛ a ɛboro so no nti. Nenti na mebu nneɛma nyinaa adehwere de na mebu no sɛ sumi na asoade na Kristo ayɛ me mfaso. Na wahu me ne mu sɛ Mini mara metrene a efi mra mu. Na monia enam Kristo hu gidi so ba. Trene a efi Nyankopon mu a enam gidi so. Na nka mahunu yiye ne ne wusori tumi no na manya chefa wo na amane hunu no mu. Na wa mama se ne wu no se bia meto awufu mu sori no. Enye se mensa anya aka. Ana se manya ma wie peye dedaw. Na mo mepemu komani mara na mensa aka. Senya Kristo Yesu nso nsa aka me no. Anuanom, me de minsusu se mensa anya aka biribi. Nanso ade bia ko pe na meye. Me ma me wira fini a atwa mu no, na metwe me mu me pe nia ewo animu no. Mepem ko manim se medu botan no ho. Na makonya osoro fra a Onyankopon nam Kristo Yesu mu afra me no mu nkoni mbo no. Enti mo ma ye mu dodo a ye ye pe no nwie nsa. Na se biribi wo ho a modwe no fofra a Eno nso Onyankopon beyi adi akyerɛ mo. Nanso nea yɛnya deda no, moma yɛnkɔ so saara nkura mu. Anuanom, monsua me na monhwɛ wɔn a wɔnam saa sɛnea mowɔ yɛn sɛ nhwɛso no. Na nipa bebree wɔ hɔ a meta aka wɔn nante wo ho asɛm kyerɛ mo. Na sɛse nso mede nusu mmere ka bio sɛ wɔyɛ Kristo asɛnnua no atamfo. Wɔn na wɔn awie ne ɔsɛe, wɔn nyame ne yafunu. Na wɔn anuonyam wɔ wɔn ani wu mu na asase so nneɛma ho na wɔdwen. Na yɛn de, yɛn man a yɛfi mu ankasa ne ɔsoro, efi hɔnom nso na yɛtwɛn agyenkwa a ɔno ne Awurade Yesu Kristo a ɔbɛsakra yɛn ahobrɛase nipadua sɛnea n'ahoɔden adwuma a ɔde bɛtumi abrɛ nneɛma nyinaa ase ahyɛ n'ase no te. Filipifo ti anan. Enti, me nuanom a medɔ mo na mefe mo. Manije ne mabotri munyina Awurade Musa adofo mitu iodiafo na mitu sintike nso fo se wonya adwene kro Awurade mu na mesrɛ wo nso me yonko kondua soafo nokwafo so saa mea yi mu abia efise won na waka me ho pre asempa no won Clemens nso ne me yonko adwumayefo a aka won din hyehyɛ nkwa homa mu no momma mani nye Awurade mu daa me kanu bio se momma mani nye momma nipa nyina hu mu abojo kyere Awurade aben mo na nwe mbiribiara nha o mo ho na mom ade nyina mu momfa mpae bo ne nkotosrɛ ene aseda mma mo ade srɛ nu Onyankopon asum na Onyankopon asum dwe a etrante ase nyina so no bɛhwɛ mo koma ne mo adwene su Kristo Yesu mu afei nea edi akyire no anuanom nea ɛyɛ nokware nia enimu ye duru nia etie nia ehotew nia eya homeka nia ewa dimpa so brapa bi wo ho a se ayeyi bi wo ho a se anema ehu na munwei nia masua nso na magye na mate na mahu wo meho no enu ara na monye na asomdwe nyankopon ne mo betena nso mani gye kese wo Awurade mu se mafia ase redwe meho bio modwene meho de nanso mo anya ho kwan enye se ohianti na meka eyi efise me de masua se asetena biara mewo mu no mepene ma edo so ma me minim ahokyere na minim ahonya nso biribiara ne niema nyina akokwa me ome ne okom ne akonkonsem ne hiadi mitumi ade nyina aye ne a ohye meden no mu nanso mo ye no yiye se mo boa me ma hu hia no mu na mo Filipifo nso munim se asempa no mfiase mu a mefi Makedonia mekoe no asafo biara amoa me oma ne ogye akontaabu ho se monku ara na Tesalonika nso mosomae prekon ene mprenu so de nea ehia me brɛ me enye se mehwehwɛ akyɛde na mmom mehwehwɛ aba a ema ma akontaabu dɔɔso na manya ade nyinaa ama abro so na efi se mensa kaa nea mode mena Epafrodito no maye ma eyo hu a eye de eye aforoba a wogia eso Nyankopon ani na me Nyankopon be ma mo nea ehia mu nyina sene ana hunya no te anuonya mu Kristo Yesu mu yen ajo Nyankopon na wonfa anuonya ma no daada amen munchechi ahotefo no nyina miakomiako Kristo Yesu mu anuanom a waka me ho no chiachia mo ahotefo no nyina chiachia mo Nititu no wanga wofi kaisarifi. Awurade Yesu Kristo adom nkamo honhom.